pod.gr.
Στον δρόμο προς τις εκλογές ξεπηδούν συνεχώς ερωτήματα που καλό είναι να τα απαντούν οι επαΐοντες και όχι οι εκπρόσωποι των κομμάτων. Είναι το podcast «Απορίες ενός ζαλισμένου ψηφοφόρου» για τις εκλογές του 2023. Αυτή τη φορά καλεσμένος μου ο Ανδρέας Δρυμιώτης, αρθρογράφος της Καθημερινής, ο άνθρωπος που το 1981 για πρώτη φορά χρησιμοποίησε ηλεκτρονικούς υπολογιστές για την συγκέντρωση και τη μετάδοση των εκλογικών αποτελεσμάτων. Κύριε Δρυμιώτη, λέμε συχνά ότι δεν έχουμε εμπειρία από εκλογές απλής αναλογικής. Μήπως πρέπει να επιστρέψουμε στο 1989 και να θυμηθούμε τι ακριβώς συνέβη τότε με ένα νόμο που ήταν πολύ κοντά σε αυτό που λέμε σήμερα απλή αναλογική.
Ήταν χειρότερος.
Ήταν χειρότερο.
Χειρότερος. Θα σου πω γιατί ήταν χειρότερος. Έγιναν πολιτικές απρέπειες και ανηθικότητες με τον νόμο αυτό.
Κυβερνάει το Πασόκ.
Κυβερνάει το Πασόκ. Είναι βέβαιο ότι θα χάσει τις εκλογές. Το ξέρει.
Έρχεται ο Μητσοτάκης.
Είναι το σκάνδαλο Κοσκοτά, το οποίο είναι κυριαρχεί στην πολιτική ζωή.
Ναι.
Βλέπει ότι χάνει τις εκλογές και ο Τσογατζόπουλος, υπουργός εσωτερικών, κάνει ένα νόμο.
Όχι, ο Κουτσόγεωργας.
Όχι. Ο Κουτσόγεωργας έφτιαξε ένα νόμο, ο οποίος εφαρμόστηκε μία φορά το 1985 και είναι, πιστέψτε με, από τους καλύτερους εκλογικούς νόμους που έχουν γίνει ποτέ.
Μάλιστα.
Μέχρι και ο Καραμαλής, ο Γέρος, και ο Μητσοτάκης τον ψήφισε. Ο πατέρας Μητσοτάκης.
Το νόμο του 85.
Το νόμο του 85, μάλιστα, για να καταλάβετε.
Είμαστε όμως στο 89.
Είμαστε στο 89, άρα ο νόμος ήταν του Τσογατζόπουλου, υπουργός εσωτερικών ήταν ο Τσογατζόπουλος. Αυτός δεν είχε ούτε το κατόφλι του 30%.
Α, έμπαινε όποιος ήθελε.
Έμπαινε όποιος ήθελε και δημιούργησε τεράστια προβλήματα, γιατί κατέβηκαν δύο ανεξάρτητοι μουσουλμάνοι στη Θράκη και στην Ξάνθη και κλέσει.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, κατέβηκε ένας οικολόγος που πήρε λιγότερο από 1% και έβγαλε και αυτός έδρα. Και είχε και ένα άλλο πολύ χαρακτηριστικό που ήταν πολύ κακό, που δεν το έχει ευτυχώς τώρα, το ότι οι μονοεδρικές μετρούσαν σαν χωριστές τέτοιες. Δηλαδή, και έγινε η εξής απρέπεια τότε.
Μιλάμε για τον Ιούνιο του 89.
Μιλάμε για τον. Έγιναν τρεις εκλογές. Τον Ιούνιο με τον ίδιο εκλογικό νόμο. Ιούνιο, Νοέμβριο και Απρίλιο του 90.
Μάλιστα.
Τον Απρίλιο του 90, όταν πλέον έβλεπαν ότι έρχεται ο Μητσοτάκης.
Ο Γέρος Μητσοτάκης.
Ο Γέρος ο Μητσοτάκης. Στις 5 μονοεδρικές κατέβασαν κοινό υποψήφιο το ΠΑΣΟΚ με το συνασπισμό.
Τότε συνασπισμό.
Και κέρδισαν τις 4 από τις 5. Μία κέρδισε η Νέα Δημοκρατία, που αυτό, αν είχε άλλες 4 έδρες, θα ήταν πολύ μεγάλο το. Λοιπόν, τι έγινε το 89. Πήρε 44,6 ο Μητσοτάκης και έβγαλε 144-145 βουλευτές. Λοιπόν, δεν του πίστευε κανένας, γιατί δεν είχαν εμπειρία.
Ναι.
Της απλής αναλογικής τότε. Κυριολεκτικά δεν νομίζαν ότι κάναμε εμείς δελτα πληροφορική.
Ναι, νοθεία. Ότι κάνατε νοθεία.
Ότι κάνουμε νοθεία.
Ναι, γιατί ένα ποσοστό 44% στη δεκαετία του 80 ήταν ένα ποσοστό πλειοψηφικό.
Το πλειοψηφικό με τον προηγούμενο νόμο θα είχε βγάλει 160 βουλευτές, ναι, με 44%. Λοιπόν, πάμε στο Νοέμβριο και το 44,6 γίνεται 46,6.
Λίγο παραπάνω ακόμα.
Ναι, 2% παραπάνω στο 40 είναι.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, πάλι δεν βγαίνει. Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, ήταν ο υπουργός, ο υπηρεσιακός υπουργός εσωτερικών, ήταν ο Βασίλης Οσκουρής και τις δύο εκλογές, και τον Ιούνιο και τον.
Ο δικαστικός.
Ο δικαστικός, ο οποίος ήταν εξαιρετικός κύριος. Μου λέει, κάνε κάτι, μου λέει, κάνε κάτι, μου λέει, γιατί πλησιάζαμε, αλλά δεν γίνονταν. Και τελικά φτάνουμε στο.
Στον
Απρίλιο του 90, που μποριακά βγάζει 151 βουλευτές.
Με πάλι τι ποσοστό?
47, δηλαδή πήρε πάλι κάτι παραπάνω. Λοιπόν, άρα έχουμε εμπειρία από απλή αναλογική και είδαμε τις καταστροφικές συνέπειες τις οποίες είχε, διότι δεν είμαστε για αυτή την απλή αναλογική. Πρόσεξε, κάτι που έχει ξεφύγει από όλους ανεξαιρέτως. Και παρόλο που εσύ είσαι ερευνητικός δημοσιογράφος, λένε λοιπόν, γιατί στις άλλες χώρες έχουν. Φέρνουμε παράδειγμα τη Γερμανία. Η Γερμανία έκανε 1,5 μήνα για να τα βρούνε. Σε εμάς πρέπει να τα βρουν σε 3 μέρες. Είναι το σύνταγμα μας τέτοιο που αν δεν τα βρω, πώς θα τα βρεις σε τρεις μέρες.
Λέτε τη διερευνητική του πρώτου, του δεύτερου, του τρίτου κόμματος.
Λοιπόν, είναι ένα θέμα που δεν έχει, δεν έχει λεχθεί ποτέ αυτό. Συμφωνούμε.
Ναι, ναι, το έχω πει εγώ πάντως.
Α, το έχεις πει, άρα βλέπεις ότι το έχεις πιάσει λοιπόν. Διότι στο Βέλγιο κάνανε 2,5 χρόνια.
Αλλά πρώτον δούλευε το κράτος, γιατί υπάρχει μια σταθερή δημόσια διοίκηση που δεν επηρεάζεται από τους υπουργούς. Ενώ εδώ πρέπει να υπογράψει υπουργός.
Όχι μόνο αυτό, αλλά εδώ για να λέμε και το ποιος είναι που έχει βάλει τη δύναμή της στα θεμέλια του κράτους. Το 82 το ΠΑΣΟΚ κατήρησε τους γενικούς διευθυντές, οι οποίοι ήταν δημόσιοι υπάλληλοι καριέρας, και τους αντικατέστησε με τους γενικούς γραμματείς, οι οποίοι είναι.
Θέλουν να γίνουν υπουργοί.
Οι οποίοι είναι μετακλητοί και πάνε μαζί με τον υπουργό. Δηλαδή έρχονται και φεύγουν. Άρα δεν ξέρουν τη δουλειά, δεν ξέρουν. Λοιπόν, πότε στην Ιταλία, που είχαν απλή αναλογική, είχαν 60 κυβερνήσεις σε 63 χρόνια. Ναι, αλλά εκεί δουλεύει η τοπική αυτοδιοίκηση. Η τοπική αυτοδιοίκηση, σχεδόν πολλά πράγματα που κάνει η κεντρική κυβέρνηση, τα κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση. Λοιπόν, γι' αυτό και δεν βλέπαν αυτή την ανομαλία ο κόσμος. Σε εμάς εδώ πέρα, εάν είχαμε 60 κυβερνήσεις σε 63 χρόνια, θα βλέπατε αυθαίρετα και στην Ακρόπολη επάνω και στον Εθνικό Κήπο μέσα. Λοιπόν, οι προεκλογικές περίοδοι είναι καταστροφή για τον τόπο.
Για να κλείσουμε με το 89, που είναι ένα αρνητικό παράδειγμα και εκλογικού νόμου και θα έλεγα κυβερνησίας. Έχουμε τις εκλογές του Νοεμβρίου, έτσι δεν είναι?
Του Νοεμβρίου, πάλι δεν ανέδειξα κυβέρνηση.
Δεύτερες εκλογές, για να πάμε μετά τον Απρίλιο.
Τον Απρίλιο του 90.
Και να έχουμε μια έφραστη ισορροπία.
151
έδρες.
Λοιπόν, η οποία παραιτήθηκε ο Σιμπηλίδης και τελείωσε και έπεσε. Έχασε την. Αυτό θέλουμε. Εγώ δεν νομίζω ότι ο κόσμος θέλει αυτό. Δεύτερον, συνήθως ο μικρός εκβιάζει το μεγάλο. Το είδαμε και στην προηγούμενη κυβέρνηση του Καμένου με τον ΣΥΡΙΖΑ. Δώσανε στον Καμένο το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης για να παίζει τα παιχνιδάκια του αυτούς με τα πυροβόλα του, τα τάγκ του, να πάει να ρίχνει στεφάνια με τα ελικόπτερα, να κάνει τις αλαμινομάχους. Του δώσανε ένα παιχνιδάκι για να τον έχουν και ουσιαστικά κυβερνούσαν μόνοι τους χωρίς να ρωτάνε και κανένα. Όταν έφτασαν μπροστά σε ένα κρίσιμο θέμα, διαλυθήκαν.
Όπως είναι το Μακεδονικό, λέτε.
Όπως είναι το Μακεδονικό, οι πρέσπες. Δεν είναι, για να το λέμε αυτό. Ναι.
Ήταν το podcast «Απορίες ενός λαλισμένου ψηφοφόρου» με τον Σταύρο Θεοδωράκη. Καλεσμένος ο Ανδρέας Δρυμιώτης, αρθρογράφος της Καθημερινής, συγγραφέας του βιβλίου 40 και μία νύχτες εκλογών. Μια 29χρονη περιπέτεια στην πολιτική, τα μίντια και την πληροφορική, με την υπογραφή του Ανδρέα Δρυμιώτη από τις εκδόσεις Καστανιώτης. Είναι σημαντικό ότι ανάμεσα στα προλογικά σημειώματα του βιβλίου είναι και ένα κείμενο εξαιρετικής σημασίας και σπουδαιότητας του Ηλία Νικολακόπουλου.
Ο πρόλογος που μου έχει κάνει στο βιβλίο είναι εξαιρετικός. Αξίζει κανείς να τον διαβάσει μόνο αυτό το κομμάτι για να καταλάβει το πώς είναι δυνατόν δύο άνθρωποι που διαφωνούν ριζικά στην ιδεολογία να μπορούν να συμφωνούν σχεδόν σε πάρα πολλά πράγματα.
Επιμέλεια του podcast «Απορίες ενός ζαλισμένου ψηφοφόρου» από τον Γιώργο Παπαϊωάννου. Στους ήχους, ο Γιώργος Βαβανός. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.